Dan malala rehetra ao ny tompo, ampy tomboina ho amintsika rehetra ne, mifahasoavana sy mipedana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo. No hevitra anankiray vaovao, takzay fanampitahina tamintsika tany am-piandohana no banjiny sany fizikaima ho amin'ity volana septambra ity, manao hoe mandresy ny fiatarambelatsy ny maro. Ka ny soratra masina zay akana ny afatra dia raisina ao amin'ny bokyny salamo fahadimy. Salamo fahadimy, ny andininy voalohany hatrany andininy faharoa ambin'ny folo. Zay efa anasanatsika ity am-piandohana sahady ao anatin'ny toroteny dia manasa atsika mpianakavin'ny finoana ho amin'izay famakiana soratra masina fiarahana mamaky soratra masina mba hatakaratsika ny amin'izay tiany tompo ampitaina miainga avy amin'izao salamo fahadimy izao. Ny bokyny salamo zay kana ny afatra dia ao anatin'ny reny boky zay mirakitra ny tantara tonokira ary indrindrandrindra amin'ny endrika poetika. Ka raha jeresika manokana ity salamo fahadimy itya dia hita ao lay firinjany ny asa soratra zay nataon'ny mpanao salamo. Efa jerentsika ny amin'ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo zay miresaka ny amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra dia iverena ny mpanao salamo zay zany a eo amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Fa eo anelanelan'izay kosa ny andininy fahefatra, ny andininy fahefatra hatramin'ny andininy fahenina izay miresaka ny amin'ny olona mpiatsara velatsi na ratsy fanahy dia miverina indray ny soratra masina ao amin'ny andininy fahasivy zay miresaka ny amin'izany faratsim-panahy zany. Zany hoe ho antsika malagasy a ny amin'ny resaka asa soratra poetika dia tsika mampiasa ny atao hoe miady rima. Fa ho an'zareo a jiosy indray kosa dia tahatahaka izao fomba fanoratra amin'ny salamo fahadimy izao no ahitantsika azy, izay lazainy eny amin'ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo ny amin'ireo olona matahotra an'Andriamanitra dia tsy avetrany akory de toy izany fa resahany kosa etsakilany ny olona izay mpiatsara velatsi na ny ratsy fanahy, izay indray vo raisiny kosa ilay olona matahotra an'Andriamanitra amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo ary any amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo resany inona no vokatsoa na ny fankasitrana omen'Andriamanitra ho an'ny olona matahotra azy. Fa eo amin'ny andininy fahasivy indray kosa inona kosa ny fankasitrahana na valinasan'ny olona izay ratsy fanahy. Tahatak'izay no atantsika amin'ity salamo fahadimy ity. Ka izay ifantohantsika misimisy kokoa dia amin'nyreto olona matahotra an'Andriamanitra araka izao salamo nataon'ny Davida izao. Ery amin'ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo dia lazainy eo ilay miandry ny olona matahotra an'Andriamanitra na miandry ny olona mivavaka marina: fifaliana, firavoravoana, fiarovana, fitahiana ary fankasitrahana. Ny fotokevitra izay anompanana izao hafatra izao dia ny hoe ny mpivavaka ankasitrahan'Andriamanitra, ny mpivavaka ankasitrahan'Andriamanitra, na azo lazaina koa hoe ny mpivavaka marina, satria samy milaza ho mpivavaka ny olona rehetra, fa iza no mpivavaka ka mahazo sitraka amin'Andriamanitra. Mizavatra anankiroa no resahany mpanao salamo eto. Voalohany, ny mpivavaka izay ankasitrahan'Andriamanitra dia ny olona manankina ny fiainany manontolo amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo a no ahitantsika izany. Ny mpivavaka ankasitrahan'Andriamanitra dia izay manankina ny fiainany manontolo amin'Andriamanitra. Davida raha nanao izao salamo izao dia resahany amin'Andriamanitra tahaka ny ahoana ny toe-pony, ny toe-tsainy, ny toe-panahiny sy ny fiainana andavanandro eo anatrehan'Andriamanitra. Ny nataon'i Davida dia nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra izy. Mbola vao maraina dia efa Andriamanitra no ifantohany, Andriamanitra no iresahany. Tsy miresaka amin'olo-kafa Davida fa Andriamanitra aloha. Teo amin'ny fiainan'i Davida manokana, ankoatra izay fanenjehana nahazo azy nataon'i Saoly mpanjaka, dia nisy ihany koa ny fanenjehana sy fifona ny ainy nataon'ny Absaloma zanany. Ary tao anatin'izay zava-tsarotra rehetra izay dia ny voalohany anankinany Davida ny fiainany dia Andriamanitra aloha. Mitodika any amin'Andriamanitra izy ary miresaka amin'Andriamanitra izay rehetra ao anatiny
Fizaretra miandry ny fiainana. Inona moa no tiany tompo ho raisintsika miainga amin'izao salamo izao? Ny fiainantsika izay mpivavaka ary ho antsika izay mila sitraka amin'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra isika raha vao miandoha ny andro anankiray dia Andriamanitra no saintsaintsika, ny tenin'Andriamanitra no heverintsika ary Andriamanitra no nanankinantsika ny fiainantsika manontolo. Jesosy Kristy any amin'ny Marka toko voalohany andinin'ny fahadimy amby telopolo dia anisany niaina izany izy. Ny foamarainalina Jesosy dia niresaka tamin'Andriamanitra, nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary izay mahatonga ny tompo mampianatra antsika arak'ilay filazantsarany Matio toko fahenina. Andeha ho jerentsika ilay Matio toko fahenina izay vao novakiana tamintsika. Matio toko fahenina ny andininy fahenina. Matio toko fahenina ny andininy fahenina. Tsy sarotra tadidiana izy io, andeha hiarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Fahenao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarinjonao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Fampianaran'i Jesosy Kristy eto dia fampianarana izay izy no niaina azy. Manana toerana manokana, manana fotoana manokana iresahany amin'Andriamanitra rainy, ilay ti azy sady tiany. Tian'Andriamanitra Jesosy zanany ary tiany Jesosy Kristy ny rainy. Ny fanontaniana mentefa amikisy aminao, isika reto ve tia an'Andriamanitra? Isika reto ve tia an'Andriamanitra? Raha milaza isika hoe eny, ary antenaina fa izany tokoa ny valitentsika hoe nahoana izay no tonga eto raha tsy tia an'Andriamanitra, dia takian'Andriamanitra amikisy aminao mila fotoana manokana, mila toerana manokana iresantsika amin'ilay tiantsika sy amin'ilay Andriamanitra izay tia antsika. Rehefa ny fitiavana mantsy ro resahana dia ahitana fotoana izy io ary ahitana toerana. Ary tahak'izay no andrasan'ny tompo amiko sy aminao, vao miandoha ny andro anankiray Andriamanitra no resahana voalohany, satria ilay tombon'andro avelomantsika dia Andriamanitra no nanome izany tantsika. Tsy avy amintsika io ny fikasana ao anatitsika fa Andriamanitra no mahatanteraka. Raha nomeny antsika ny tombon'andro avelomana, miandoha amin'ny teny io ity ny herinandro, dia Andriamanitra no itodiantsika, Andriamanitra no iresahantsika ary andoharantsika izay rehetra ao anatitsika tsirairay avy ao. Andriamanitra mitaky fotoana manokana, mitaky toerana manokana amintsika mba iresahantsika aminy. Ary izay no fampianaran'ny tompo amin'izao salamo izao. Ny olona izay mivavaka marina ka mahazo fankasitrahana amin'Andriamanitra dia izay manankina ny fiainany manontolo amin'Andriamanitra, na ny mora na ny sarotra. Izay rehetra izay dia resahantsika amin'Andriamanitra. Ny maika amintsika raha vao miandoha ny andro dia efa misaintsaina sahady hoe inona indray no ataoko androany, na inona ny zavatra miandry androany. Tsy izay aloha fa ny mitodika amin'Andriamanitra. Ny zavatra pratika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, rehefa mifampiresaka mihona dia mifanontany aloha fampiarahaba manahoana, dia manontany vaovao, inona ny vaovao, dia inona ny valiteny, inona ilay valiteny, mandeha ilay fahazaran-dratsy manao hoe tsisy. Nomen'Andriamanitra tombon'andro ahavelomana izasa ianao a, dia tsy misy vaovao. Fa vao miandoha ny andro anankiray, tiany mba lafo mipratika kely anankiray mba mila iainantsika, ny raiso ny tanana havanana, dia ataovy eto amin'ity ilany eto ity. Dia inona ny tsapanao? Inona ny tsapako? Misy fo midobodoboka ao. Rehefa midobodoboka ny fo dia inona ny hevitra izany? Velona. Vaovao lehibe anankiray ny fahavelomana. Vaovao lehibe anankiray izasainao velona, mialohany zavatra hafa rehetra, izay no tian'Andriamanitra ho saintsaintsika. Mitodika amin'ilay Andriamanitra ilay nanome fahavelomana, manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ihany koa mifamatotra amin'izay, tsy hoe manankina ny fiainany amin'Andriamanitra fotsiny, fa nytohin'izay dia izao: manaiky ho tarihin'Andriamanitra. Rehefa nankinina amin'Andriamanitra ny fiainako izasanao, dia Andriamanitra amin'izay no mitantana azy, dia Andriamanitra no mitarika azy. Eo amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo dia izao no lazain'ny Davida: Fa izaho kosa, nona be ny famindramponao, dia hiditra ao an-tranonao. Ihany koa ka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorananao aho, Jehovah aho. Tario amin'ny famarinanao aho, nony amin'ny mpampahory ataovy marina eo anolohako ny lalanao. Davida eto, rehefa nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra, dia ny teniny kosa manao hoe, hiditra ao an-tranonao aho. Ihany koa ka manatrika ny lapanao masina, ny tranon'Andriamanitra, ny tempolin'Andriamanitra dia toerana anankiray izay hifanatrehana amin'Andriamanitra. Andrenesana ny fitsipika sy ny lalàn'Andriamanitra. Andrenesana ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka izao misy antsika izao. Rehefa miona amin'Andriamanitra, manankina ny fiainana amin'Andriamanitra, dia handre ny taridalana fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Dia izay fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra izay no andehanana amin'ny fiainana andavanandro rehefa avy eo. Davida eto dia mampiavaka zavatra anankiroa izay mifamatotra. Ny olona izay manaiky tarihin'Andriamanitra, tarihy ny tenin'Andriamanitra, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy maintsy mahafehy ny teny alokon'ny vavany izy, ary tsy maintsy mahafehy ny tenany izy. Ny teny sy ny tena. Izany hoe tsy mahazo miteniteny foana ary tsy mahazo manaonao foana. Satria nambarany Davida eto fa misy ireo izay ratsy fanahy ka ny ao amin'ny vavany dia fitaka sy lainga. Tahaka izany ihany koa ny eo amin'ny molony. Ary lazainy Davida eo amin'ny andiny ny fahasivy, tapany faharoa hoe fasana misokatra ny tendany. Fasana misokatra ny tendany. Ny olona izay tarihy ny fanan'Andriamanitra, tarihy ny tenin'Andriamanitra dia tsy miteniteny foana, tsy ohatra ny fasana ny tendany. Ny malaza anio ambarany Davida io, izay ngaviko antsika, ny amin'izay atakarantsika inona ny tiany Davida holazaina amin'izany, dia any amin'ny Romanina toko fahatelo. Romanina toko fahatelo. Ny raisin'ny apôstôly Paoly izy io ka nampitainy tamin'ny fiangonana tany Roma, izay tsy maintsy hifehezana ny teny alokin'ny vava mba tsy hiteniteny foana. Romanina toko fahatelo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny andininy fahatelo ambin'ny folo izaho hamaky azy. Ny andininy fahefatra ambin'ny folo, ianareo no iangaviako hiaraka hamaky izany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ao ambanin'ny molony. Izay ilay olona anankiray ratsy fanahy nampiatsara velatsy ka mivavaka na manankina ny fiainan'Andriamanitra fa tsy manaiky ho tarihy ny tenin'Andriamanitra. Ny Tompo dia mampianatra antsika fa ny zanak'Andriamanitra dia tarihy ny fanan'Andriamanitra ary mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy mahazo miteniteny foana fa izay arasain'ny Tompo lazaintsika no lazaintsika. Ary misy fampianarana manahirana nataon'i Jesosy Kristy. Ny fampianarana manahirana nataon'i Jesosy Kristy any amin'ny Lioka toko fahenina no misy azy. Rehefa nanao ny fampianarana izy, mifamatotra amin'ny Timoteo toko fahenina fampianarana teo amin'ny tendrombohitra ity, dia nilazain'i Jesosy Kristy manao hoe misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Rehefa miteny tahaka izany ny Tompo, ohatra ny tsotsotra ny andraisana azy. Fa rehefa iainana izy io manahirana. Le hoe misaotra mantsy raha dika miteny frantsay dia merci. Misy olona manenjika, misy olona miteny ratsy, misy olona manozona, dia inona ny valiteny atao aminy? Merci. Vita ve izany? Raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy izany tsy vitan'ny olombelona. Satria Jesosy Kristy no nahavita azy. Izy no niaina izany. Teo amin'ny hazofijaliana Jesosy rehefa nomboana tamin'ny hazofijaliana izy, dia maro ireo olona rehetra tonga teo. Ary vao maika koa aza nandatsa azy ny maro. Raha zanak'Andriamanitra ianao, vonjeo ny tenanao, namonjy ny hafa ianao ka tsy hainao vonjena ve ny tenanao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, dia nitenenin'ny olona nororana. Inona ny valiteny Jesosy tamin'ny hazofijaliana? Raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Jesosy amin'io efa malala fa afaka hatelona izy aninona. Hitsangana amin'ny maty ny Jesosy ary fantany daholo ireo olona rehetrarehetra mandatsa azy ireo. saingy mbola izay no teny Jesosy tamin'ny hazo fijaliana raha io mamelany elo fa tsy fantan'izay atao izay tompo la niteny an'izany ny aina izany izy ary izy ihany koa no mampiaina ny fiangonana an'izany manoloana izay mety ho endrika fanenjehana fankalana ho antsika izay manaiky ho tarian'andriamanitra tari ny ten'andriamanitra misaora izay manenjika anareo misaora fa aza manozona ary davida rehefa nenjehny saoly mpanjaka izy dia nandositra rehefa niery ny fanenjehany saoly izay nifofinaina izy dia mbita amin'ny fotoana anankiray kosa izay niteny taminy ny miaramila namana manao hoe izao ny fomba ataontsika ahafahantsika mandresy an'ny saoly sy mamona an'ny saoly noho ny mbita any an-tany foana natorotany saoly sy ny miaramilany dia nijaikojaiko tamin'iny alina iny i davida sy ny miaramila namana ary tena teo ampelatanan'ny davida ny ain'ny saoly teny aminy ny sabatra fa tsy ny ain'ny saoly no fa ny akanjon'ny saoly no nanapahany rehefa ny fo i saoly dia niteny davida ianao izay manenjika ahy milaza fa izah dia efa havalinao tadidio fa raha ny vonoiko ianao dia matiko fa ti eto ampelatanako ity a ny ampahany amin'ny akanjonao dia nijeren'ny saoly tokoa ilay akanjo teny any ampahany amin'ny akanjony fa saingy izao nambaran'ny davida sanatry amiko raha hamony ny voahositry jehovah sanatry ary izay ny fampianaran'ny tompo ansenao rehefa manankina ny fiainantsika amin'andriamanitra dia manaiky ho tarian'andriamanitra manomboka eo tarihy ny tenin'andriamanitra ka izay isain'ny tompo tenenina ihany no tenenina tsy mahazo miteniteny foana fa aoka ny teninareo ho mamisira mandrakariva manitsy ny hafa ao amin'ny lalana marina fa tsy mitsara ny hafa akory mitondra azy ho amin'ny famarinan'andriamanitra fa tsy ny mamono azy akory misy voambolana anankiroa amin'ny teny malagasy ireto a ny anankiray levona ny anankiray velona izasa ianao izay mivavaka marina amin'andriamanitra dia natao handevona ny tsy fahamarinana handevona ny ota fa natao hamelona ny olona na ny mpanota kosa izay nataon'i jesosy kristy nolevoniny ny ota fa tiany ho velomina ny mpanota andriamanitra maniraka asy ianao mba hiaina tahaka izany fa tsy amin'ny teny ihany anefany no aneketsika ho tarihy ny fanahymasin'andriamanitra fa amin'izay rehetra ataotsika miainga avy eo anatitsika ny fihetsika dia takian'andriamanitra hifamatotra amin'izay teneny ny vavatsika ho antsika rehetra izay manaiky ho tarian'andriamanitra amin'ny teny dia tiany koa hiainatsika izay rehetra lazaintsika jesosy kristy rehefa mampianatra ny amin'ny firindran'ny teny sy ny atao dia ohatra anankiray raisiny momba ny fariseo matio toko fahatelo amby roapolo matio toko fahatelo amby roapolo isika malagasy a rehefa mampianatra na mananatra kanefa tsy mifanaraka amin'izay tenentsika ny ataontsika dia izao no lazaintsika hoe aza izay ataoko no atao fa izay lazaiko tanterahho dia jereo ny izay ambaran'i jesosy kristy momba an'izany matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo ko amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovoka tandremo fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao ny fariseo iresahana io a ary ireo fariseo ireo rehefa noraisiny sy nitoizany ivaky teny amin'ny matio toko fahatelo amby roapolo iray manontolo dia mpia tsara velatsihy no ilazana ny fariseo satria miteny izy fa tsy manao tsy izany nefa ny sitrapon'andriamanitra ho an'ny fiangonana ho antsika mpino kristianina ho antsika izay mpivavaka ka mila sitraka amin'andriamanitra izay rehetra lazaintsika dia tokony hiainantsika izany ary izay noho ny ainan'i jesosy kristy izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa izay rehetra nataoko dia miainga sy mifamatotra amin'izay nolazaiko ary izay rehetra nolazaiko dia miaina koa i jesosy kristy izay ny mpino kristianina izay ny olona mahita sitraka amin'andriamanitra fa tsy tahaka ny mpiatsara velatsihy fasana misokatra ny tendany hoy davida ry havana misaotra an'andriamanitra isika raha nomeny izao teny izao satria tiny azo sitraka aminy isika tiany ahita fitia eo imasony isika tiany handray fitahina avy aminy ny fiangonana, ny mpino kristiana tsirairay avy, mba ho mpivavaka marina. Ka sady manankina ny fiainana manontolo amin'Andriamanitra, no ihany koa manaiky ho tarihy ny tenin'Andriamanitra. Ilay teny hoe mila sitraka na mila fitia amin'Andriamanitra, misy voambolina izay tena fampiasa amin'ny fiainana andavanandro mahazatra antsika. Inona ny voambolina fampiasa antsika? Mila sitraka amin'Andriamanitra, mila fitia. Mila 19. Izay ny voambolana fampiasa antsika. Izasa anao raha mila sitraka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy manankina ny fiainana manontolo amin'Andriamanitra. Ary tsy maintsy manaiky ho tarihy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mandeha amin'ny fihetseham-po, ny faharesen-dahatro izasa anao, fa mandeha amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia ahita sitraka amin'Andriamanitra, ahita fitahiana amin'Andriamanitra. Ahita fifaliana, hahazo firavoravoana. Araka izay nambaran'ny Salamo toko fahadimy. Salamo fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo. Ny tompony hitahiry izany teny izany ao anatintsika mba hitombontsika amin'ny finoana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.